Hi sunt nunti latini washingtonienses, quos obit occidentalem studiorum universitatem washingtoniensem collegerunt, accrecitant Alexia et Boro, et Sonia, et Abigail, et Rebecca.
Mons in Guatemala ignem abomit. Die solis mons focus, qui vogo fuego dicitor, totum oppidum in Guatemala situm delevit. Fere iodum modo quo Pompeii Herculaneum quae urbis Romanorum sunt flammis cinerebusque obrutae. Septuaginta et quinque homines pro certo perierunt ad ducenti desiderantur, tria milia et periculo sunt deducti. Difficilius factum est superstites quaerere, quia idem mons die martis iterum explosit, mittems ice tuantum, fumum et saxa liquefacta, die meridiana montis parte. Terra circum montum tam calida est, ut calciae iorum qui et vivos et mortuos quaerunt, etiam liquescant, quare ille quaeperunt pro calciis tabulas ligneas pedibus affigere.
Summi magistratus septem gentium in Canada conveniunt. Cara lavocii in Quebeco, provincia canadensium, celebrabitur quadragesimus quartus conventus summorum magistratuum septem gentium, quae sunt Canada, Gallia, Germania, Italia, Japonia, Britannia, America. Etiam aderunt homines qui pro Unione Europaea agant. Anno bis millesimo quarto decimo expulsi ex his conventibus sunt Russi, quippe quibuscum putaretur colloquium utile fiere non posse, nec propter mores tralaticios includuntur sinensis, quamuis commercio et mercatura alias gentes antecellant. Itaque Russi et Sinenses et non nullae aliae gentes nunc suum ipsarum conventum celebrant in sinis. Quamquam in Canada magistratus maximarum, quae se putant gentium, locuntur de caelo et de aequitate inter viros et feminas et homines qui aliud quodem genus sibi vindicat promovenda, nihil hominos feruntur praecipue disceptare de commercio inter gentes, devecti galibus de armis atomicis persarum. Quibus de rebus Americani nuperque perunt ab aliis gentibus dissentire videri. Ante finem huius conventus, Donaldus Trump, praeses Americanus, proficiscetur, et Singapuram volabit, ubi cum Kim Jong-un de pace componenda congrediatur. Idem Trump, una cum Josepho Comite, primario ministro Italorum, alias maximas gentes hortatus est, ut Russi rursus ad colloquia invitarentur.
Di suffragiis in Ontario latis. Etiam in Canada, comitia habita sunt in Ontario provincia, ubi pluris civis quam umquam antia suffragia sua dederunt. Factio liberalis, quae quindicem annos, maiorum partum senatus provincialus tenerat, suffragiis latis, omnio destinent exare, cum non iam sati senatorum habeat, ut factio esse videatur. Partes dextrae potius, auctoritate populi, nunc ruberatae potestatum in Ontario adeptae sunt, ut Douglasius Ford, qui civibus permissit, vetigalia de minutum iri, nec non etiam viliorum fore curvisium, creabitur minister primarios Ontariensium. Justinus Trudeau, et regnum totius Canadae, conscripti sunt in eadam factione liberali, quae in Ontario ex extirpata, quare spectanda sunt, quebecensium comitia, quae calendis octobribus habebuntur, altque albertinorum intra annum habenda.
Novi astronantae ad stationem omnium gentium misi, Serena Aunon Chancellor, Americana, et Sergius Procopius, Russus, et Alexander Gerstius, Germanus, in caelum per vehiculum Russicum misi sunt. qui ad sideriam stationem omnium gentium adveniat. Ubi ad ducenta et quinquaginta experimenta faciant, quibus scientium naturae rerum augiant. Intra septemdicim annos, quos statio illa supra tellurem agit, plures, quam ducenti et triginta cives, duodeviginti gentium in illa statione finas humanae scientia propagaverunt.
Lusistrata ante ultimas probationes agiter, Aristophanes quae moria, quae Lusistrata inscribitur nuc agiter Bellinghamiae. Novae interpretatio Anglica ilius fabulae consonantibus verbis repetitionique sonorum ornatur. Et inter histriones numerantur nonnulli discipili antiquarum literarum. Spectacula edentur die Saturni et Solis, postquem diem nobis ultimae trimestris academicis patii probationes imminebunt.
Quibus dictis, gratias auditoribus agimus. In proximam, quae etiam ultima huius patii academici erit, hebdomadem, curate, ut bene valeatis.